Башкортстанда бу елның икенче яртысына газета журналларга язылу нәтиҗәләре мәгълүм булды. Кайбер матбугат басмалары үз укучыларын югалткан бер вакытта татар газета журналлары үз абунәчләрен саклап кала. Быелгы икенче ярты еллыкка газета журналларга язылуда административ басым кулланылмауга карамастан, рәсми басмалар үз укучыларын гомумән алганда саклап кала алган. Шулай да кайбер газета һәм журналлар үз абунәчләренең байтагын югалткан булып чыкты. Гомумән алганда Башкортстан Республикасы матбугат басмалары алдыручылар саны буенча Русиядә беренче урында, икенче урында Татарстан. Башкортстанда 1000 кешегә 501 дәнә басма туры килә. Ил буенча уртача күрсәткеч нибары 217 дәнә генә. Башкортстан вакытлы матбугат басмалары соңгы елларда бар илдәгечә үк кыйынлыклар кичерә. Ондый авырлыклар татар басмаларында урап үтми билгеле. Шулай да Башкортстан татар вакытлы матбугат чаралары бирешмәскә тырыша, үз укучыларын бер чамада тотуга ирешә. Башкортстандагы популяр татар басмасы Өмет татар яшьләре гәзите узган ярты еллыктагы тиражын саклап калган. 30 меңнән артык укучы язылган аңа. Тулпар татар яшьләре журналы да үз санын узган ярты елдагы дәрәҗәдән уздыра алган. 6 мең дәнәгә җиткән ул. Балалар өчен нәшер ителүче 52 исемле журналга да 4 меңгә якын абунәче язылган. Татар телендә чыгучы Атна исемле атналык газета һаман да лидерлар рәтендә 30 меңгә якын укучысын булдырды ул. Әлеге язылу чорында Кызыл таң газетасы да үз укучыларын саклап кала алган. Әле бу басмага 17 меңнән артык кеше язылган. Республикадагы яңа татар басмасы хатын-кызлар өчен чыга башлаган Диләфрү журналы да үз укучыларын арттыра бара. Аңа почта бүлекләре аша язылучылар узган ярты еллыктагыдан да артачак дип көтелә. Гомумән алганда, Башкортстандагы татар басмалары соңгы еллардагы абунәчеләре санын саклап килә. Әмма бу саннар миллионнан артык татар яшәгән республика өчен барыбер дә бик аз инде. Алдагы елларда Башкортстан рәсми газета журналларының язмышы бөтенләй дә билгесез. Ни өчен дигәндә, республика хөкүмәтендә рәсми басмаларны бюджеттан финанслауны туктату программасы әзерләнә. Аларның кайберләре тәмам ябылырга да мөмкин. Исән калганнарына хөкүмәт акчаларын контракт нигезендә генә бүләчәк дип көтелә. Матбугат басмалары исә нәшриятлар белән берләштерелеп, уртак холдинг канаты астына кертеләчәк дип фаразлана. Шулай итеп, республика журналистларын яңа тетрәнүләр көтә. Шулай да Башкортстанның элемтә һәм киң күләм коммуникациялар министры Борис Милкаидов әйтүенчә, республикадагы бюджет басмалары барыбер ярдәмсез торып калмаячак. Бигрәк тә милли басмалар хөкүмәт ярдәменә